Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 29 iunie. Iată titlurile zilei.
Uniunea Europeană, o punte între Occident și lumea islamică, cel puțin în viziunea președintelui american George Bush.
Alianța Nord-Atlantică, la reuniunea la vârf de la Istanbul, își redefinește rolul.
Inițiativă de Movițeană, ministrul de externe Mircea John a fost eliberat din funcția de președinte executiv al organizației PSD București.
Inițiativă comentată de Șerban Orescu.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un buletin de știri. Agenția Mediafax îl citează pe președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, cu declarația că va participa la manifestările de la Putna de comemorare a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, doar dacă partea română acceptă o declarație în privința relațiilor dintre cele două țări. Voronin a precizat că această problemă a fost abordată în cadrul discuțiilor purtate cu omologul său român în marginea summitului NATO de la Istanbul. Premierul irachian Iyad Alawi a anunțat că fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, și alți 11 deținuți care au ocupat funcții importante în fostul regim de la Bagdad vor fi predați din punct de vedere legal autorităților irachiene mâine. Alawi a precizat însă că Saddam Hussein va rămâne fizic în custodia armatei Statelor Unite. Premierul a adăugat că, deși procedurile legale împotriva fostului lider irachian vor începe peste câteva zile, vor trece probabil câteva luni până la declanșarea procesului în instanță. Trei militari americani au fost uciși de o bombă care a explodat în apropiere de un convoi al Statelor Unite la Bagdad. Este primul atac împotriva armatei americane după transferul suveranității către un guvern irachian interimar care a avut loc ieri, cu două zile înainte de data stabilită inițial. Incidentul de astăzi a fost confirmat de un purtător de cuvânt al armatei americane, care nu a oferit însă detalii în plus. Un tribunal de la Moscova a confirmat o decizie a Ministerului Rus pentru impozite și taxe, conform căreia gigantul petrolier Yukos trebuie să achite 3 miliarde 400 de milioane de dolari în impozite restante, plată despre care reprezentanții Yukos susțin că ar duce compania la faliment. Firma, care e a doua ca mărime din Rusia, trebuie să plătească acești bani în termen de 3 luni. Criticii susțin că procesul intentat acestei companii se datorează faptului că fostul director executiv al Yukos, Mihail Hodorkovski, a sprijinit câteva partide rusești de opoziție. Hodorkovski a fost arestat în octombrie anul trecut sub acuzația de fraudă și evaziune fiscală. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis că interzicerea vărului musulman nu încalcă libertatea religioasă și este o modalitate validă de a lupta împotriva fundamentalismului islamic. Curtea de la Strasbourg a respins astfel cazul intentat de o studentă din Turcia, căreia nu i s-a permis să se prezinte la cursurile unei universități turcești din cauza că a insistat să poarte vărul musulman. Potrivit deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului, care prevalează în fața deciziilor tribunalelor naționale, interzicerea vărului se bazează pe principiile egalității și secularismului. Această decizie ar putea influența situația din Franța, unde guvernul a fost dat în judecată după ce a interzis portarea vărului islamic în școlile de stat. Camera Deputaților de la București a adoptat un articol din proiectul așa numitei Legi a Recunoștinței, potrivit căruia drepturile acordate eroilor martiri și luptătorilor care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989 nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.
La Istanbul s-a încheiat reuniunea la nivel înalt NATO cu o surpriză, nu de proporții, nu de substanță, ci de tot. Schimbul tăios de replici indirect este adevărat între președintele Franței, Jacques Chirac, și președintele Statelor Unite, George Bush. Legat aparent de viitorul Turciei în Uniunea Europeană, în fond, era vorba despre viitoarea misiune a Alianței Nord-Atlantice la 15 ani de la încheierea războiului rece. În viziunea președintelui american, NATO ar putea să fie brațul înarmat al luptei împotriva terorismului internațional. Uniunea Europeană, podul care să lege lumea occidentală de cea musulmană.
Unii pe ambele mări ale Atlanticului s-au întrebat dacă NATO mai are o misiune. Dacă vor să știe care e această misiune, nu au decât să-și deschidă ochii. Amenințările sunt la tot pasul. Singura întrebare care rămâne este dacă ne confruntăm cu aceste amenințări sau alegem să le ignorăm și să plătim un preț imens, avertizea președintele Bush în discursul ținut la Universitatea Galatasaray de la Istanbul.
Referitor la rolul Uniunii Europene, președintele George Bush declara între altele:
America believes that as a European power,
America este de părere că o putere europeană, cum e Turcia, trebuie să fie membru în Uniunea Europeană. Prezența Turciei va aduce și un sprijin semnificativ relațiilor dintre lumea musulmană și cea occidentală, pentru că le reprezintă pe amândouă,
declara președintele Statelor Unite. Numai cu o seară înainte, președintele Franței, Jacques Chirac, admonesta pe George Bush să nu se mai amestece în treburile Uniunii Europene și să nu mai pledeze atât de insistent pentru admiterea Turciei. De-abia în decembrie, Uniunea ar urma să decidă dacă să înceapă negocierile de aderare cu Turcia. Și atunci, ce-a mai rămas din summitul reconcilierii transatlantice despre care se vorbea încă luni la începutul reuniunii?
Unii comentatori, cum ar fi William Safire, în ediția de astăzi a ziarului International Herald Tribune, avertizează că Alianța Nord-Atlantică și-ar putea pierde total semnificația dacă Statele Unite și aliații europeni tradiționali, Franța și Germania, nu reușesc să se unească în jurul unui program comun, combaterea terorismului internațional.
L-am întrebat pe Dan Alexe, reporterul Europei Libere, pe probleme euroatlantice, dacă NATO a reușit sau nu la Istanbul să-și redefinească misiunea.
Moartea alianței e anunțată periodic încă de la căderea zidului Berlinului. Și Moscova, în vremea lui Yeltsin, a căutat să obțină ca NATO să devină un soi de anexă a OSCE-ului. Paradoxal, și spun paradoxal întrucât asta contrazice prezicerile alarmiste, extinderea NATO a insuflat o viață nouă alianței, transformând-o într-o organizație mai mult politică, ceea ce NATO își și dorea de altfel. La fel de paradoxal, alianța a primit o grea lovitură pentru credibilitatea sa din partea Statelor Unite. La urma urmelor, atunci când a atacat Afganistanul, Washingtonul nu a luat în seamă propunerea NATO de ajutor. De-abia recent, când situația din Irak a devenit prea complicată, administrația Bush a cerut ca NATO să se implice în Irak. NATO se arată însă nepregătită pentru asta. S-a văzut că ceea ce alianța propune în esență este doar antrenarea forțelor irachiene. Și încă și așa, se presupune că o parte a acestor antrenamente și pregătiri vor avea loc în afara Irakului.
Dan, pe lângă Irak, Afganistanul urma în tot cazul să fie o dominantă a agendei NATO. Ce a obținut în fond Afganistanul de la acest summit?
În realitate, afganii riscă să fie foarte dezamăgiți, pentru că anunțatele trupe suplimentare se reduc, atunci când facem un calcul concret, la de-abia 2000 de oameni în plus, și care vor fi bazați în Kabul, cum sunt și cei 6000 de militari NATO aflați acum în Afganistan. Ar fi deci bazați în Kabul și în câteva orașe din nordul țării, unde nu se întâmplă nimic și unde e pace oricum. Cu totul, așadar, forțele NATO din Afganistan de-abia dacă vor depăși în acel moment 8000 de oameni față de 6500 în acest moment. E drept, ieri se anunțase o cifră umflată de până la 10.000 de soldați. Acolo însă intră aparent și o vagă forță de intervenție rapidă, aflată, se spune, în stand-by în afara Afganistanului, probabil în Germania. NATO nu va trimite însă niciun soldat acolo unde e nevoie, în sudul paștun al Afganistanului, unde forțele americane luptă împotriva talibanilor și unde oamenii sunt în continuare asasinați zilnic de către talibani pentru faptul că se înscriu să-i aparte la alegeri sau pentru că își trimit fetele la școală. NATO nu va interveni așadar în sudul Afganistanului din mai multe motive. Pe de o parte, pentru că acea regiune constituie câmpul de acțiune al forțelor americane și al aliaților lor, printre care și românii, în afara jurisdicției NATO, dar și pentru că forțele NATO nu sunt pregătite câtuși de puțin să lupte împotriva unor formațiuni de gherilă pe teritoriul muntos al acestora, și apoi forțele NATO nici nu ar avea motivația necesară pentru asta. Așa încât, în mare, în ciuda apelurilor guvernului afgan și ale Națiunilor Unite, sprijinul sporit promis de NATO se situează sub așteptări.
Pentru că ai pomenit deja participarea trupelor române, care va fi rolul României în continuare în cadrul misiunilor NATO și cum și-a definit România agenda?
Forțele românești din Afganistan, cei 400 de militari bazați în Kandahar, într-o zonă extrem de periculoasă, acești militari nu fac parte din Forța Internațională de Asistență, ISAF, care e condusă de NATO. Misiunea românilor nu intră în cadrul NATO. Ei sunt acolo la cererea Statelor Unite, iar prezența lor în Afganistan se datorează unui acord bilateral al Bucureștiului cu Washingtonul. Este un statut similar cu cel al forțelor române din Irak. Nici într-un caz și nici în celălalt, România nu participă la o misiune NATO, ci e vorba de o cooperare militară cu Statele Unite. Singurii militari români care participă la o misiune NATO în Irak sau în Afganistan sunt cei 30 de militari din cadrul ISAF de la Kabul, mai mult ofițeri de legătură. Și cel puțin deocamdată, România nu intenționează să participe la misiunile NATO cu mai mult de atât.
Mulțumesc, Dan Alexe!
Ascultați Radio Europa Liberă.
Înainte de alegerile locale care au avut loc la începutul acestei luni, Partidul Social Democrat părea încrezător că va obține o victorie zdrobitoare, încredere susținută și de o serie de sondaje de opinie care s-au dovedit greșite în cele din urmă. Rezultatul alegerilor din perspectiva PSD a fost dezamăgitoare. Socialdemocrații au suferit două înfrângeri de prestigiu la București și Cluj, dar nu într-atât de dezastruoase pentru a justifica nervozitatea din ultimele zile. Avalanșa de propuneri pentru schimbări. E vorba numai de schimbări de persoane până acum, nu și de tactică sau program. Ministrul de Externe, Mircea Joan, în absență, se află la summitul NATO de la Istanbul, a fost scos din conducerea PSD București. Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, propune o federalizare a partidului, iar surse anonime din partid lansează în presă informații despre marile schimbări care ar putea avea loc miercuri în conducerea PSD cu ocazia delegației permanente. Relatează de la București Sabina Fati.
Delegația permanentă extraordinară programată de PSD pentru mâine are în program analiza rezultatelor alegerilor locale. În subtext, analiza va scoate la iveală disfuncționalitățile partidului și sub această acoperire vor fi făcute unele schimbări la vârf. Necesitatea modificării structurii interne a PSD a fost anunțată de premierul Năstase explicit, pentru a nu se crede că vor cădea capete. De fapt, potrivit unor informații, numărul de vicepreședinți va fi redus de la 20 la 7. În aceste condiții este totuși posibil să cadă capete importante. Unii dintre liderii care se simt cu musca pe căciulă au făcut câteva mișcări pentru a se proteja. Astfel, Dan Ioan Popescu, vicepreședinte PSD și șef al filialei București, a supus ieri la vot demiterea lui Mircea Joană din funcția de președinte executiv al organizației. Eliminarea din funcție a avut loc în absența ministrului de externe aflat la summitul NATO de la Istanbul. În locul lui a fost desemnat Neculae Ionțanu, primarul reales al sectorului 2, unul dintre oamenii de bază a lui Dan Ioan Popescu în organizație. În acest fel, ministrul economiei va raporta mâine la delegația permanentă că Mircea Joană, candidatul pentru primăria Bucureștiului, care nici nu a intrat în turul 2, a fost sancționat pentru rezultatul obținut. Și-au mai dat demisia câțiva lideri locali din Suceava și Vrancea la presiunea responsabililor de la centru. Se așteaptă sacrificii mai mari din partea unor organizații ca cea de la Bacău, patronată de vicepreședintele Viorel Febenciuc și reclamată recent ca responsabilă alături de cea de la Vrancea pentru rezultatele slabe obținute de PSD în Transilvania. Totuși, Dan Ioan Popescu a precizat azi că decapitarea organizațiilor partidului sau găsirea vinovaților acolo unde nu sunt nu reprezintă o soluție pentru PSD. Un alt semnal asupra bătăliilor care se vor da mâine la ședința conducerii PSD este și declarația făcută de tânărul ministru Victor Pontra, de ascensiunea căruia s-a ocupat în mod direct premierul Năstase. Domnul Ponta a declarat că înlăturarea lui Octav Cosmâncă, președinte executiv PSD, ar face partidul mai eficient. Un alt subiect pe agenda delegației permanente ar putea fi o decizie în privința candidaturii pentru prezidențiale a premierului Năstase. De altfel, primul ministru a anticipat această chestiune într-o declarație în care mărturisește că dorința colegilor săi este să candideze pentru președinția României și că probabil o va face. Așadar, ședința de mâine a conducerii PSD este posibil să aducă un PSD cu mai puțini lideri, critici colegiale și necolegiale, plus sancțiuni de diverse feluri. Miza bătăliei este preluarea de către unii și menținerea de către alții a puterii în PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și făceai mențiune, te referai la interviul pe care l-a acordat premierul Năstase. Este vorba despre un interviu acordat de premierul Năstase la Istanbul, agenției Reuters. În acel interviu, care se așteaptă să confirme, de fapt, candidatura lui Năstase la președinția României, în acel interviu, premierul declara, cităm, suntem deciși, ca partid, să câștigăm alegerile prezidențiale și să avem o conducere foarte puternică, să continuăm reformele macroeconomice și politica de integrare în Uniunea Europeană. Referitor la rezultatul alegerilor locale, Adrian Năstase declara, citez, localele au fost un test interesant pentru partidul meu, am câștigat mai puțin decât speram, trebuie să analizăm acum mesajul populației, ceea ce ar putea însemna o reorientare a strategiei în următoarele luni, declara la Istanbul premierul Adrian Năstase, citat de agenția Reuters.
La București lucrurile s-au precipitat, așa cum ați auzit și în relatarea Sabinei Fati. Eliberarea ministrului de externe Mircea Joană din funcția de președinte executiv al filialei PSD București este comentată în continuare de Șerban Orăscu. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Înlocuirea brusca a domnului Mircea Joană din funcția de președinte executiv al filialei București a PSD, domnia sa rămânând ministru de externe, era de așteptat. Numai că momentul ales e cam nepotrivit, având în vedere întâlnirea de la Istanbul, unde imaginea ministrului român de externe va fi odată mai mult afectată, după înfrângerea electorală zdrobitoare din 6 iunie. Un epilog, probabil nu ultimul, al greșelii domnului Joană de a se lansa într-o competiție dinainte pierdută. Pierderea de imagine rămâne greu de reparat, cu atât mai mult cu cât, cu puțin timp în urmă, domnul Ortav Cosmâncă declarase că liderii cu rezultate slabe în alegerile locale trebuie înlocuiți. S-o fi referit domnul Cosmâncă la altceva, spunând aceasta, probabil la situația de la Suceava, dar în politică imaginea se clădește și pe generalizări chiar mai hazardate. Nici faptul că înlocuitorul domnului Joană ca președinte executiv al filialei București a PSD este un personaj secundar, domnul Nicolae Onțanu, nu ajută carierii viitoare a celui înlocuit atât de insolit. Numirea domnului Onțanu este un câștig pentru filială, declara de unăzi președintele ei domnul Dan Ioan Popescu. La fel se exprimase cu 2 luni în urmă cu privire la domnul Joană. Din câștig în câștig spre degringolada finală. Cam acesta este acum tonul analiștilor politici cu privire la perspectivele partidului de guvernământ în alegerile din toamnă. Este inevitabil ca în timpul care a mai rămas, Partidul Social-Democrat să încerce prin schimbări de persoane să recâștige terenul pierdut. Se poate crede însă că nici politicienii partidului nu se vor mai lăsa atât de ușor manipulați, precum domnii Mircea Joană și Ioan Rus. Dintr-o reacție de apărare provine de bună seamă și recenta propunere a liderului organizației PSD de Cluj, domnul Ioan Rus, fost ministru de interne, privind regionalizarea partidului. Practic, domnul Rus dorește ca activitatea PSD-ului în Ardeal să se decide în Ardeal, într-un județ sau altul. Or, cauzele mici au adesea efecte mari. Nu se știe exact ce urmărește domnul Rus. Foarte probabil să-și creeze o bază politică proprie. Rămâne de văzut în ce măsură conducerea PSD va face față tensiunilor interne. Ele nu sunt o excepție într-un regim democratic. Soluția cea mai bună este însă, dacă nu singura, trecerea în opoziție.
A comentat Șerban Orăscu de la München. Corupția și instituția baronilor locali sunt temele următoarei analize care este semnată de Horia Roman Patapievici.
În ciuda faptului că alegerile locale s-au încheiat, efectele lor sunt departe de a se fi arătat în întregime. Ceea ce vedem deocamdată este criza din PSD, deruta unora din baronii locali, consolidarea altora, lupta pentru supremație în consiliile locale și județene, agitația din UDMR, conflictele de întâietate între reprezentanții PNL și PD din teritoriu, reapariția argumentului regionalizării României în disputa care opune diversele grupări din PSD și așa mai departe. Privitor la toate acestea, s-au făcut multe comentarii interesante. Ce mă uimește însă e faptul că despre lucrul cel mai important dintre toate nu prea vorbește nimeni. În opinia mea, elementul cheie al politicii românești este posibilitatea de formare a ceea ce presa s-a obișnuit să numească baroni locali. Faptul că mediul economic, administrativ și politic românesc formează în mod așa zicând spontan baroni. Acesta este elementul cheie al politicii românești. Baronul local nu este invenția unui om bolnav și nici funcția asumată de un număr de oameni care, prin accidentul puterii de care dispun, au devenit discreționari în exercitarea ei. Baronul local nu este un accident, este o instituție. Apariția lui, de aceea, nu e o întâmplare, ci e consecința necesară a unei funcționări distorsionate a instituțiilor statului. Astfel că, în loc să vorbim de baroni, ar trebui să vorbim de baronii. Baroniile sunt, rapid spus, cheia politicii românești. Dacă este adevărată, această afirmație are două consecințe demne de luat în seamă. Prima este aceea că baronul local trebuie înțeles ca fiind expresia umană a unui raport instituțional deformat. Acela dintre stat, ca administrator al resurselor, sector privat, ca furnizor de servicii și funcționar de stat, ca om de care depinde alocarea licitațiilor prin care statul, prin intermediul firmelor private, prestează serviciile pe care societatea le așteaptă de la el. Fără un stat care să dețină monopol asupra resurselor, nu s-ar putea forma baroni locali. Fără un stat care își justifică impozitarea cea mai fioroasă, cu promisiunea că prestează toate serviciile posibile și care, în același timp, este incapabil să se achite de sarcinile asumate, altfel spus, fără impotența statului care se vrea omnipotent, nu am avea baroni locali. În fine, fără jungla de reglementări birocratice care legiferează haotic activitatea instituțiilor de stat și justifică în toate felurile deciziile aparatului funcționăresc, nu am avea gama largă de ilegalități și abuzuri prin care baronii locali prosperă și scapă sistematic oricărui control al justiției. A doua consecință a împrejurării că baroniile reprezintă cheia politicii românești este aceea că baronii locali nu sunt doar ai partidului care se află acum la putere, ci ai oricărui partid care s-ar întâmpla să câștige alegerile. De aceea, nu e suficient să condamn din punct de vedere moral existența baroniilor, crezând că astfel ai scăpat de baroni. Singurul mod serios de a condamna instituția baronilor locali este susținerea unui proiect de reformă a statului. Cât timp nimeni nu face o astfel de propunere, baronii rămân la adăpost, iar discursul moral de condamnare a abuzurilor acestora este cu necesitate și mincinos și ipocrit. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, părere n-azi, părere n-azi.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 iunie 1984. Hotărârea Comitetului Central cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Plenara Comitetului Central al PCR, când expresie voinței nestrămutate a comuniștilor, a întregului partid și popor, în deplină unanimitate, își însușește propunerea Comitetului Politic Executiv privind realegerea de către Congresul al 13-lea al Partidului în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducător încercat al Partidului și poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Plenara hotărăște că această propunere să fie dezbătută în adunările generale ale tuturor organizațiilor de partid, în întreprinderi, instituții, unități agricole, în toate conferințele organizațiilor de partid comunale, orășenești, municipale și județene. Plenarea Comitetului Central își exprimă convingerea că această hotărâre corespunde dorinței arzătoare și voinței neclintite a tuturor comuniștilor, a întregului partid, de glas dragostei cu care tovarășul Ceaușescu este înconjurat de întregul nostru popor, că aceasta constituie un puternic factor de întărire a unității și coeziunii partidului, a încrederii și adeziunii întregului popor la politica internă și internațională a partidului și statului nostru. Am încheiat citatul. Congresul al 13-lea va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Se tețin până atunci ședințe de adeziune și de unanim entuziasm. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Comisia Europeană, organismul executiv al Uniunii Europene, are un nou președinte în persoana premierului portughez José Manuel Durão Barroso, care a anunțat astăzi într-un discurs ținut la Lisabona că acceptă această funcție. Barroso, liderul creștin-democraților portughezi, este un candidat de compromis, candidatul cel mai mic numitor comun și poate un simbol al modului în care va funcționa Uniunea Europeană Lărgită. Alexandru Eftode are detaliile.
Cine mai este și José Manuel Durão Barroso, candidatul găsit de președinția irlandeză a Uniunii Europene pentru funcția de șef al Comisiei Europene? El este primul ministru al Portugaliei, una dintre cele mai mici și mai sărace țări din vechea Uniune Europeană, aproape un necunoscut dincolo de granițele Portugaliei, dar o candidatură acceptabilă pentru toate cele mai importante puteri din Uniunea Europeană, așa cum subliniază și Marco Incerti, analist principal la Centrul pentru Studii de Politică Europeană. El este candidatul de compromis după ce alți candidați importanți au ieșit din curse. Durão Barroso trebuie privit ca o soluție de compromis. Ceilalți candidați, premierul belgian Guy Verhofstadt pe de o parte și comisarul european pentru politică externă britanicul Chris Patten pe de altă parte, fuseseră respinși de Marea Britanie și respectiv de Franța și Germania. Despre Barroso, de formație jurist, politician de centru-dreapta, se știe că este un european convins și în același timp pledează pentru relații strânse cu Statele Unite. Nu este nici federalist, nici naționalist și se pronunță pentru un tratament egal al țărilor mari sau mici, bogate sau sărace din Uniunea Europeană. A sprijinit războiul din Irak și este un suporter ferm al Alianței Nord-Atlantice. Că este un candidat de compromis, acesta nu e neapărat un lucru rău pentru Barroso. Totul va depinde de abilitatea de care va da el dovadă. Este un joc de noroc, spune analistul Marco Incerti. Corespondentul politic al agenției portugheze de știri Ali Nuno Vinha precizează că Durão Barroso are o anumită experiență în politica internațională. El a fost ministru de externe al Portugaliei. A avut de-a face cu o mulțime de probleme privind Timorul de Est și cu probleme privind Africa. În condițiile extinderii Uniunii Europene și adoptării unei Constituții Europene, Durão Barroso va avea un rol central pentru menținerea coeziunii în interiorul forului european și pentru evitarea haosului. Marco Incerti de la Centrul pentru Studii de Politică Europeană. El va trebui să muncească din greu ca să îmbunătățească reputația Comisiei Europene. Predecesorul său, Romano Prodi, a înregistrat performanțe importante, dar nu și-a putut face cunoscute succesele și, din acest punct de vedere, nu a avut un rol de conducere. Și acum, domnul Barroso va trebui să fie un bun coordonator, un bun lider, pentru că va trebui să lucreze cu colegi din noile țări membre într-o Uniune Europeană cu mai multe națiuni reprezentate.
More nationalities represented.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Încheiem emisiunea cu o notă istorică în care România joacă un rol aparte. Este vorba de noi documente date publicității de Vatican. Victor Eschenazi, Moroșan.
Scrisoarea care se referă la situația din România face parte dintr-un mare set de documente reunite în două volume și pe 8 DVD-uri, conținând mii de mărturii despre eforturile Vaticanului de a ajuta familiile să-i găsească pe cei luați prizonieri de război în cursul ostilităților. Documentele au fost păstrate până acum în arhivele secrete ale Vaticanului și se referă la activitatea serviciului denumit Inter Arma Caritas, ce a activat sub pontificatul lui Pius al XII-lea din 1939 până în 1947. Între scrisorile ce au fost date publicității luni, integral adăugăm noi, se află și una datată 21 iulie 1943. Un raport al nunțiului apostolic în România, Andrea Cassulo, către secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Luigi Maglione. Cassulo afirmă, între altele, că, după spusele lui, o parte covârșitoare din actele ce trec prin birourile Vaticanului din România sunt cereri de informații despre soarta, citez, poporului de rasă evrească. După formula lui Cassulo, unii ar fi spus că este nepotrivit ca oficiile Sfântului Scaun să arate o asemenea preferință pentru evrei. Între cei care s-au plâns, raportează ambasadorul Vaticanului, s-a aflat și episcopul catolic din Timișoara într-o scrisoare redactată în limba latină. Episcopul afirmă, între altele, că majoritatea locuitorilor diocezei lui sunt germani, ce își exprimă, citez, indignarea și acuză biserica pe față, în public, că are relații bune cu evreii, dușmanii poporului german. În consecință, reprezentantul Vaticanului, stat neutru în timpul celui de-al doilea război mondial, cere superiorilor săi instrucțiuni. La prezentarea documentelor date publicității luni, nu a reieșit dacă secretarul de stat Maglione i-a răspuns în scris nunțiului papal de la București. Informațiile de presă, preluate de agenția Reuters, de International Herald Tribune și Washington Post, îl identifică oarecum eronat pe episcopul din Timișoara, spunând că ar fi fost supranumit Paha. Documentul în cauză, care dă în fapt numele real Augustin Paha, este cunoscut în istoriografia română, fiind excerptat din arhivele Vaticanului de Ion Dumitriu Znagov, fragmente fiind citate în lucrarea sa România în diplomația Vaticanului 1939-1944, apărută la Roma în 1987 și tradusă ulterior în românește, un subiect asupra căruia vom reveni.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cu această notă istorică se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giorgescu și Lucian Ștefănescu.
Ați ascultat?